You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang mga walang konsensyang mga taong gumaganap bilang migration agents at inililigaw ang mga international students na desperadong magtungo sa Australia ang naging tuon ng parliamentaryong pagtatanong na isinasagawa sa Canberra. Sa panimulang araw nito, ang naging pagtatanong ay napakinggan ang mga hindi rehistradong migration agents na nagtatrabaho ng ilegal at nasa mataas na panganib ng inorganisang krimen na aktibidad o organized crime activity. Narito ang ulat ni Jarny Blacarly na isinalin sa wikang Filipino. Ang pag-aaral ng Ingles sa Australia ay isang matagal nang pangarap ng mag-asawang Brazilian na sina James da Silva Quionia at Sabrina Azumbaju Cohan. Nang matagpuan nila ang isang pang-edukasyong ahensya na pinapatakbo ng mga Brazilians sa Brisbane, inakala nilang natagpuan na nila ang paraan para maging realidad ang kanilang pangarap. Ayon kay Cohan, sila ay nasiraan ng loob sa pangyayari.
We felt so sad. At first we didn't believe.
Yes.
Because we never think it would happen with us.
Ang mga walang konsensyang tagapamahala na nililigaw at dinadaya ang mga international students na nagnanais na manirahan, magtrabaho at mag-aral sa Australia ay ngayon paksana ng parliamentaryong pagtatanong na isinasagawa sa Canberra. Labag sa batas na ang mga ahente sa edukasyon ay mag-aalok ng payo hinggil sa migrasyon kung hindi sila nakarehistro bilang migration agents. Ngunit nagsabi ang Department of Home Affairs na nakatanggap ito ng anekdotang ebidensya na ang iba ay ginagawa ito. Sinundan din ng pagtatanong ang lumalaking bilang ng reklamo sa sektor. Ipinapakita ng figura mula sa pamahalaan na higit sa 7,300 reklamo ang naitala laban sa mga rehistradong migration agents noong nakaraang taon. Tumaas mula 5,500 noong 2014. Ayon sa profesor ng law, Mary Kroc, mula sa Universidad ng Sydney at espesyalista sa batas sa imigrasyon sa loob ng 3 dekada, marami sa mga rehistradong migration agents ay ginagawa ang tama para sa kanilang kliyente. Kanyang iminungkahi na ang tinatawag niyang papataas na draconian immigration legal system sa Australia ang dahilan sa likod ng tumataas na bilang ng reklamo.
I suspect that dissatisfaction with immigration outcomes is one of the reasons why you've got an increase in the number of complaints. I don't see, for example, that there's a great drop in the standard of migration agents per se.
Ngunit ayon sa kanya, ang mga education agents at iba pang hindi rehistradong migration agents na nagbibigay ng pangmigrasyong payo ay isang seryosong issue.
This has massive ramifications. You can easily imagine the conflict of interest that these people have. They are trying to attract students to do courses with them, and they're misleading them. So they're telling them, if you do this course, you will be able to get X visa or Y visa. So the students go and pay a lot of money up front, and then at the end are very disappointed.
Para kay Ginoong Quionia at Binibining Cohan, sa kabila ng pagkawala ng marami nilang salapi, nagawa nilang makakuha ng loan at makapunta ng Brisbane, kung saan sila ngayon ay nagtatrabaho at nag-aaral ng Ingles. Kanila ring pinahaba ang kanilang visa at ayon kay Ginoong Quionia, sila ay umaasa na manatili sa Australia ng mas mahabang panahon.
And we want to visit Australia, we want to enjoy Australia a little bit more.
Yeah.
So yeah, we're still here learning English and enjoy.
sbs.com.au/Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.